строго секретна справка от 12 март 1992 година, адресирана до директора на Националната служба за сигурност, полковник Чавдар Петков, и в отговор на предоставения списък зад гранични представителства, предаден от Ахмед Доган на 4 февруари 1992 в Турското посолство, директорът на Националната разузнавателна служба, генерал-майор Бриго Аспарухов, отговаря, че в списъка са посочени имената на всички оперативни работници на НРС, работещи по настоящен в посолствата и търговско-икономическите служби на България в чужбина. Аспарухов уточнява: това са 35 разузнавачи и още 16 служители на НРС от въоръжената охрана, които в списъка са посочени като служители на МВР. Това са 4 оперативни работника в посолството в Анкара, по 3 в Букурещ и Либия, 2 в Триполи и 1 в Бенгази, по 2 в Атина, Белград, Дамаск, Истанбул, Кайро, Лондон и Пекин, и по 1 в Бейрут, Бон, Виена, Мадрид, Мюнхен, Никозия, Париж, Рим, Тирана, Стокхолм и Тунис. Аспарухов уточнява, че има един единствен разузнавач и в Солун, който не е посочен в списъка. Шефът на разузнаването допълва и, че в писмата на НРС, с които списъкът на кадровите разузнавачи на дипломатическо прикритие се изпраща до отдел кадри във външно министерство, не се посочва конкретната дата на заминаване на служителя в съответната страна, такава информация има само във външно министерство. В списъка директно са посочени още кои от дипломатите са от военното разузнаване, кои са от военното контрразузнаване, кои са сътрудници и служители на второ главно управление на държавна сигурност и кои са към МВР. На същата дата, 12 март, и по същия повод, до началника на НСС полковник Чавдар Петков пише и шефът на военното разузнаване генерал-майор Чавдар Червенков. Той уточнява, че посочените в ония списък имена на военни разузнавачи отговарят на истината, точно е посочено и времето на заминаването им. Част от служителите на РУМ, но обаче са посочени само като принадлежащи към спецслужбите, а на двама не е посочена принадлежността. Генерал Червенков изключва списъка да е писан от работник на РУМ, тъй като в него фигурират данни за състава на посолствата в държави, където военното разузнаване никога не е имало интерес и присъствие. Той уточнява и, че такава информация РУМ предоставя в пълен обем единствено на началника на отдел кадри във външно министерство, каквито за кратко време са били Красимир Хърлев, Велислав Добрев и в този момент Алексей Иванов. И от третата служба за съкретяване на средствата за свръзка в МВР пристига такъв отговор от началника полковник Стойчев. Той пише, че в ония списък са включени абсолютно всички служители на службата, работещи в посолствата на България като шифровачи и радисти. Точни са и посочените за тях данни, функции, месец и година на изпращане зад граница, принадлежност към МВР. Полковник Стойчев пише, че разпространяването на списък с имената на български шифровачи зад граница е нарушение на изискванията по опазване на тайната на българските държавни шифри. Пълни данни за това също има само в отдел кадри на външно министерство. В разпита си като свидетел по делото, директорът на НСС полковник Чавдар Петков казва, че влизането на Ахмед Доган и Мехмед Тефик в посолството на 4 февруари 1992 е документирано чрез постоянно действащия пост на проследяването, което е част от рутинната дейност на службата, поради това, че в посолството под дипломатическо прикритие действа резидентура на турските специални служби. Документът е заведен в НСС по установения ред. Чавдар Петков съобщава и, че на 7 февруари го търси началникът на военното разузнаване генерал-майор Чавдар Червенков и го пита известно ли е на НСС за някакви списъци. И Петков го уведомява за получената от НСС оперативна информация по случая. Директорът на НСС казва и, че службата успява да разшири данните от друг оперативен източник, за което е докладвал пред Консултативния съвет по национална сигурност към президента Желю Желев. По-точно, придобити са косвени данни от друг източник, от които личи, че турската страна отдава сериозно значение и прави оценка кой би могъл да е източникът от българска страна. Чавдар Петков заявява, че е от особено важно значение да се намери подходящ начин, гарантиращ сигурността на източника и семейството му, за да може да бъде предпазен от влияние, давление и заплахи за физическата му неприкосновеност и същевременно с това да му бъде осигурена възможност за участие в наказателния процес по съвест и убеждение. Ето какво разказва сега за това Иван Терзийски. Господин Терзийски, кога започна всичко това? Дълго време ли следихте процеса преди да стигнете до извода, че нещо се случва?
Следим турското разузнаване. Имаше си разузнавачи в България. Те ни бяха известни, но това, че Ахмед поддържа контакт с тях, ние не сме виновни.
Кога хванахте, че той поддържа контакт с разузнавачите на турското посолство?
Той по принцип никога не е знаел, че поддържа контакт с разузнавачи. Той поддържа контакт с служители. служители на посолството, но по същество някои от тях си бяха разузнавачи. Кога е бил, знаехме, но иначе какви разговори точно е водил с тях, малко е трудно доказуемо, освен когато заедно с него е бил и наш представител. И тогава сме били свидетели на това, което е воден разговор, какви са били темите.
Колко време преди събитието на 4 февруари, преди да влезнат в турското посолство и да предадат материалите, вие работихте с Тефик? Вие ли го ръководихте?
Човекът работеше няколко години за нас, при да стане дясната ръка на Ахмед, и той му имаше абсолютно доверие. Човекът се чувстваше българин и споделяше абсолютно всичко с службите, така че нямахме проблеми, но Ахмед Доган на разработка никога не сме говорили.
Когато вашия агент Тефик ви подаде информацията за това, че Доган е занесъл някакви материали в турското посолство, какво предприехте?
Естествено, първо беше възможността да го изслушаме и да видим какви са материалите. Човека ни ги предостави. Снимахме ги, разбира се, на ксерокс и след това му ги върнахме. Той ги занесе. Тогава бяха в печатницата Димитър Благоев, тяхната офис ли, как да го кажа. Много трудно ми беше да преценя какво да предприема. Написах докладна в две страници със собствените си ръце на пишета машина. Докладна до Чавдар Петков, тогавашния началник на службата, но ние бяхме много близки с него, да ни кажа най-добрите приятели. И занесохме докладната сутринта рано-рано, обикновено ние отивахме много рано на работа. Много казах, това, което не съм споделял с никого, че желая материалите да отидат не при Йордан Соколов, а при президента Желев. Чавдар Петков ме послуша и аз съм благодарен за това. Може би после преценихме, че е грешка, защото първо трябва да укладваш на министъра си, но той ги занесе директно при президента Желев. Това е хронологията на събитието.
По делото фигурират като неразделна част видеокасети, които показват как влизат двамата Доган и Тефик в посолството. Постоянно наблюдение ли имахте организирано на посолството?
За тези работи не бива да се говори, но всяко посолство по това време беше под контрол. Така и с турското посолство. Така че ние имахме предварителна информация от нашия сътрудник, че ще бъде посетено посолството и бяхме организирали съответното наблюдение.
Една от главните защитни тези срещу службата на СС е, че службата е съчинила всичко и че основната цел е била политическа, да се злепостави, да се разделят СДС от ДПС и да се провали по този начин, да се свали от власт управлението на СДС. Вие как бихте отговорил? Съчинихте ли всичко?
Служителите на Националната служба, въпреки че 99 на 100 беха членове на БСП, никога не са работили в името на идеята БСП, СДС и така нататък. Ние сме работили за интересите на държавата и това, което сме получавали, сме го докладвали на съответните органи, стоящи над нас, просто защото те са начало на държавата и те са органите, които трябва да определят линията, да определят нашето по-нататъчно развитие като служба. Ние сме работили за държавата и няма нищо съчинено в това, което ви разказвам. Всичко е точно, документирано е, има достатъчно документи в Националната служба за сигурност, оставени от мен и от моите колеги. Това, че те не излизат наяви, аз не съм виновен.
Пострадали някой от целия този списък наши разузнавачи в посолствата, които бяха осветени по този начин?
Мисля, че турци не възприеха тази идея да компрометират нашите служители, които бяха в този списък, и мисля, че нито един не пострада. Пострадахме ние, контраразузнавачите. Аз предварително знаех дори кога ще бъде уволнен. Дата на завършване на следствието беше и дата на моето уволнение. Преди това бяха уволнени колегите от 6-то управление, близо 100 човека. Не по същия случай, но един от моите най-приближени, който също работеше по случая ОНЕ списък, също беше уволнен. Така че това предизвика много голямо.
Самия Чавдар Петков е уволнен.
Чавдар Петков вече не съществуваше.
Как се стигна до влизането на Тефик в болницата? Вие бяхте ли с него там през това време? Каква необходимост имаше, за да влезете в болница?
В резултат на този случай Тефик получи така доста психическо разстройство, но ние като служба нямаме отношение към настаняването му в правителствена болница, въпреки че след това по височайшо разпореждане осигурихме неговата охрана и лично аз също лежах в болницата, легло до легло с него.
Кой разпореди, казвате, височайшо? От президентът ли разпореди?
Ими от президентството лично Блага Димитрова се обади и разпореди да осигурим неговото покритие, или как да го кажа.
Колко време продължи престоя в болницата, помните?
Около 15 дена, може би, беше.
И след това в санаториума във Владая се преместихте?
Да, след това бяхме 20 дена заедно с него. Той беше съпругата си в санаториума във Владая. Пък беше от мерки за сигурност, не от други причини.
Как реагира Движението за права и свободи на тези събития, които се случваха? На това, че шумно във всички вестници, в цялото обществено пространство се говори как лидер е влезъл в посолството, как Тефик е разказал това пред съответните органи. Как реагираха хората? Имаше ли срещу него настроение?
За мое голямо учудване нямаше такива много отрицателни. Естествено, хората се отдръпнаха малко от него, но и самия Ахмед Доган не реагира толкова отрицателно на това нещо. Може би, защото самия той познава нещата отвътре, като бивш сътрудник. Възможно е да му било казано да си трае по случая, по-добре да не се вдига голяма шумотевица.
Той излезе ли с изявления, интервюта, спомняте ли?
Не, нямаше никакви изявления по случая. Имаше изявления повече срещу нас като служба. Той си реагира много в неговия стил, все едно, че нищо не се е случило.
Той бил ли сътрудник на вашата служба?
Не, на нашата служба никога не е бил сътрудник, нито пък е бил разработен от нашата служба. В смисъл, че не му е завеждано дело, иначе това, че той посещаваше посолството, естествено е да бъде обект на внимание на нашата служба.
Това е било регистрирано и преди този случай.
Естествено.
Господин Терзийски, има интервюта, давани от различни личности, които твърдят, че Тефик е бил отровен и по тази причина е влязъл в болницата, не заради депресия. Каква е истината?
Нямам абсолютно никакви данни. Човекът беше изключително доверен на нашите служби и смятам, че никога ни не е лъгал. Нещата се покриваха и по други канали. Това, което е казал, е било винаги вярно. Нямам основание да твърда, че той е бил тронен или заплахи за това нещо. Той беше просто психически затормозен.
Докато още вашата служба работеше по този случай, имаше ли някакви данни за това, че по случая с този списък, по изготвянето му, са замесени и Стоян Ганев, тогава министър на външните работи, и Живко Попов, бивш офицер и бивш заместник министър на външните работи, или това го разкри по-късно следствието вече по случая?
Това го разкри не следствието, това го разкри наша служба. Естествено беше не аз да се занимавам с това или моите колеги от направлението, се занимаваше друго направление, но това беше разкрито много по-късно. Аз просто им помогнах, понеже познавах доста от служителите в тъй наречения онен списък на първо управление и знаех къде са служили и по кое време, и просто им помогнах да се уточни точно кога е написан списъка. Това беше с един случай в Япония, с един мой бивш колега и приятел, който беше в Гърция, служител на първо управление, и още няколко такива неща, които спомогнаха да се уточни точно датата, на която е написан списък. И това беше разкрито от съвсем друг отдел на нашата служба. Колегите положиха много усилия и тогава разкриха и нещата в квартирата на Живко Попов. Значи информация Живко Попов имаше достатъчно за почти всички служители.
Вие като ръководител на това цялото направление или пък ваши служители, регистрирали ли сте плащания, т.е. пари от посолството да са плащани на Доган или пък на Движението за права и свободи за занасянето на документите или преди това под формата на финансиране на Движението за права и свободи? От разпитите на Тефик по делото става ясно, че нееднократно Доган е подавал искания за различни суми финансиране на ДПС до посолството. Хващали ли сте такива плащания?
Ние сме хващали единствено чрез сътрудника, който беше прекият човек, който вземаше парите от посолството и след това ги носеше лично на Ахмед.
Говорим за Тефик отново, нали?
Да, говорим за Тефик. Ние съвсем спокойно можехме да направим така, че да го документираме, но трябваше да изложим човека, да го разконспирираме. Защото излизайки той и носейки примерно 10 или 20 хиляди долара, ако го заловим, той ще ни разкаже, нали? Но след това вече става безпредметно неговото използване. Аз пък и моите началници над мен се преценили, че не бива да се приключва с това, да се продължи разработката на турските служби и сме регистрирали някъде около 110 хиляди долара и около 200, да ни кажа 300 хиляди лева, които са били дадени директно за Ахмед Доган, т.е. за ДПС. За какво Ахмед ги е употребил, аз въобще не мога да гадая.
Това е отразено по надлежния ред в службата, нали? Има следи в НСС-то за това нещо?
Има мои докладни или рапорти за срещи с човека и той е докладвал колко е взел примерно на тази среща, на другата среща. Парите са предадени. Той е абсолютно честен човек и никой не би взимал и един долар от тях.
Вие как си обяснявате защо изведнъж няколко месеца по-късно Тефик променя рязко показанията си? Кой и защо му оказва натиск да го направи? Той оплакал ли ви се някога?
Аз също съм очуден на това. Питал съм го. Той не пожелал да ми отговори. И до ден днешен не знам причината. Предполагам, че вследствието е направено това нещо. Предполагам, че Ани Крулева му казва натиск.
Ви бяхте ли в болницата с него по времето, когато президентът Желев, премиера Филип Димитров и председателя на Народното събрание Стефан Савов го посетиха посред нощ? Говоря за среднощното заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Присъствахте ли на това?
Не, аз не съм присъствал. Бях в кабинета на изпълняващия длъжността началник на службата. Бяхме там до 3-4 часа през нощта. По никое време ми се обадя Чавдар Петков, понеже човекът тогава беше с български имена. Не му знаеха имената, не знаеха и точно в коя стая е настанен, къде точно е настанен. И ме питаха, аз не знаех и причината, поради която ме питат. Обясних им как се казва, къде точно е настанен. И това беше от моя страна до обаждането на Благо Дмитро.
Господин Терзийски, не е било редно секретни сътрудници или пък агенти да бъдат осветявани и да дават със собственици имена показания по следствено дело? Кой настоя този човек да излезе с името си и един вид по този начин да бъде осветен и изгорен?
Освещението го направи президента, според мен. И аз се очудих на това нещо, тъй като му имах пълно доверие. Но след това нещата се раздуха в пресата, вече човекът беше напълно осветен. Но радвам се, че той го възпре като българин и не последва някакъв срив в него и неговото семейство.
По времето, когато се случваше това и преди това, той взима ли е някакви упойващи вещества или психотропни?
Аз нямам такава информация. Човек си беше напълно нормален. Всичко му беше точно. Понякога изпадаше така малко депресия за това, че няма постоянна работа, че не може да се грижи за семейството си. Но и жена му, и децата възприемаха това нормално. И службата му помагала по-малко. 3000 лева съм дал на времето. Подпомага нищо. Няма човек какво да яде.
Така от дистанцията на 18 години вече, близо, вие как бихте оценили събитията?
това имаше ли опасност да нанесе огромна вреда на националната сигурност и на структурите на службите, които пазят сигурността на нашата държава?
Ние за това така сме реагирали, защото очаквахме, че могат да пострадат много наши хора зад граница. Там имаше безброй много служители, почти от всяко посолство в целия свят бяха изписани, но това не се случи за наша радост. Това според мен няма нищо политическо.
Влизането на двамата в посолството беше ли записано на видеокасети?
Вижте, ние сме записали много влизания точно на този ден. Има запис, просто влизане и излизане. Още на другия ден, след като получихме тази информация, турският посланник незабавно замина за Турция и нашето обяснение е това, че той отнесе материалите, които беше придобил.
Лично, което значи, че той ги оценил като доста важни.
Според сътрудника, още на момента ги оцени като абсолютно важни и това е причината за неговото ненадеяно заминаване за Турция.
Господин Терзийски, по ваше впечатление, ДПС като движение, като партия, имало ли е представа от това, което се случва, или само и лично Доган е замесен?
По мое лично убеждение, пък и информацията, с която сме разполагали, е, че ДПС няма абсолютно никакво отношение като организация към станалото. Единствено, Ахмед Доган имаше отношение по въпроса. Той беше лично отговорен за нещата. Даже не съм сигурен, че е давал отчет за парите, които е получавал от турското посолство. И едва ли повечето от хората са знаели за това нещо.
Хващали ли сте от другаде пренасене на пари и взимане на пари? С куфърчета, с мешки, с турбички, няма значение с какво, защото има и такива податки, че по този начин, включително от към Германия, от към други страни са влизали пари.
Да, имаме много такива случаи. Не един и два. Не мога конкретно сега да ви кажа, защото доста неща са избледняли паметта ми.
От други държави става въпрос, внасяни пари.
Да, от Германия, от Америка. Имаше хора, които хореха там, получаваха някакви средства и след това ги носиха тук на Ахмед Доган.
От къде са постъпвали? Изяснявахте ли като служба? От какви структури са давани тези пари?
Да, имахме такава информация. Бяха предимно организации на турците, примерно в Западна Германия. От Америка имаше някъде към 3000 долара ги донеси конкретно лице.
Като казват организации на турци, на български турци или на турски граждани организации?
Те са смесени дружества, такива. Повечето са турски граждани, но Балгиоч не е българска организация, но тя е на изселница. Така че от тях са получавали средства и от частни лица са получавали.
Закона допускал ли е такова нещо или това, което правил Доган, е било в разрез с закона?
Тогава никой не го е било грижа за това. Закона не го позволява по принцип, но пък и никой не го е интересувал и не е разследвал. Службите просто са го регистрирали и са докладвали.
По делото обаче, освен видеокасетата с регистрираните влизания и излизания на Доганите ФИК от посолството, има и още видеокасети, има и аудиокасети, на които едновременно на видео и аудиокасет са записвани разпитите на ТЕФИК. Кой и защо ви разпореди да направите тези записи на разпитите и да се види лицето и името на агента, който ги разказва?
С голямо съжаление мога да кажа, че ние направихме една голяма грешка, но не очаквахме такова развитие на нещата. Когато взехме материалите с тъй наречения онлайн списък и заедно с моя помощник, не записахме разговора и може би след това трябваше да го запишем на видеокасетно. Но по разпореждане на тогавашния главен секретар Богомил Бонев отидахме в един апартамент, който е притежание на Министерство на вътрешните работи и по мое настояване сътрудника дойде и тогава бяха записани тези аудиокасети с пълно възпроизвеждане на нещата. За съжаление документите бяха доста и той беше изпуснал някои от тях и Това послужи после като упрек към нас и обвинение, не само упрек, че човека не бил казал истината. Това го отдавам, просто бяха минали доста време, а и човек се вълнуваше от тези неща. И...
Богомил Бонев ли ви уволни като главен секретар на МВР?
Уволнил министъра Соколов, но втори път, когато ме уволниха, беше Богомил Бонев вече министър и той ме уволни. Аз служих тогава в инспектората на министерството и той беше попитал началника на инспектората: абе този Иван Терзийски още ли служи в инспектората? Той му отговорил: да. Аз в това време бях в командировка в Димитровград и знаех, че на други ден вече ще бъда уволнен, и той така е разпоредил. С пристигането си в министерство, още в коридора, началника ме извика и аз знаех за какво.